ำลังพูดคุยในรายการพบคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะครับวันจันทร์พูดถึงสหกรณ์นะพูดถึงสหกรณ์ในรูปขององค์กรธุรกิจนะครับเรากำลังใช้ความรักในการดำเนินธุรกิจในทฤษฎีของLove Oceanนะครับพูดไปนั่นน้ำแห่งความรักสายที่หนึ่งนะครับใช้นั่นนะใช้ความรักลงทุนสายที่สองใช้ความรักในการสร้างแบรนด์นะครับสายที่สามใช้ความรักเป็นการตลาดนะครับนั่นน้ำแห่งความรักสายที่สี่ก็คือใช้ความรักรักคู่แข่งเป็นเพื่อนคู่คิดนะครับก็คือเราจะมองว่าคู่แข่งนี่ไม่ใช่ศัตรูศัตรูและคู่แข่งที่แท้จริงคือความบาปในตัวเรานะครับในโลกธุรกิจคู่แข่งและตัวเราต่างก็ไม่สามารถดึงลูกค้าของใครมาได้ทั้งหมดนะครับยกเว้นว่าจะไม่ใส่ใจและใช้ความรักเพื่อพัฒนาถ้าเราใช้คำว่าคู่แข่งหรือต่อสู้เราใช้ว่าแข่งขันหรือต่อสู้กับคู่แข่งนะหากว่าคู่แข่งเป็นผู้แพ้ก็จะกลายเป็นศัตรูกับเราได้แต่ถ้าเราใช้คำว่าพัฒนาแทนว่าแข่งขันนะก็จะไม่มีคำว่าผู้แพ้เพราะในความเป็นจริงแล้วคู่แข่งไม่ใช่ศัตรูนะครับแต่คือเพื่อนคู่คิดคนที่ขายสินค้าเดียวกับเราเขาก็เหมือนกับเพื่อนที่อยู่บนชะตาชีวิตเดียวกับเรานั่นเองนะครับเพราะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับธุรกิจนี้นะครับเรากับคู่แข่งซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันก็ต้องพบกับชะตาชีวิตเดียวกันนะครับในทางกลับกันการได้มองดูคู่แข่งทำธุรกิจและได้พัฒนาจุดอ่อนของคู่แข่งมาเป็นจุดแข็งของตัวเราเนี่ยทำให้เรามียอดขายเพิ่มขึ้นมากดังนั้นคู่แข่งจึงก็มองว่าจึงไม่ใช่ศัตรูนะครับศัตรูและคู่แข่งที่แท้จริงคือความบาปในตัวเรานะครับอันได้แก่ความคิดเห็นแก่ตัวความเป็นปรปักษ์ทัศนคติในเชิงลบความโลภกิเลสที่ทำให้ไม่มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับซึ่งควรใช้ความรักในการเอาชนะแม้ในสถานการณ์ที่คู่แข่งจะมองเราเป็นศัตรูแต่การรักศัตรูให้เหมือนกับที่เรารักพ่อแม่การใช้ความรักแม้กระทั่งศัตรูนั้นก็จะกลายเป็นเพื่อนตายนะครับคู่แข่งก็จะกลายเป็นเพื่อนคู่คิดและมิตรแท้นะครับความรักชนะได้ทุกสิ่งนะครับความรักนั้นก็จะพาเราไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่อย่างที่เราไม่คาดคิดมาก่อนนะครับอีกด้านหนึ่งของการใช้ความรักที่มีประสิทธิภาพก็คือความรักความจริงที่ว่าผลสำเร็จของธุรกิจไม่ได้เกิดจากการแข่งขันนะครับคือการพัฒนาคู่แข่งนะไม่ใช่ผู้ซื้อสินค้าของเราและถ้าเรามองลูกค้าเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนานะครับโดยมีเป้าหมายคือไม่ให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีๆเช่นเดียวกับที่เคยได้รับสิ่งดีๆจากพ่อแม่นะครับลูกค้าก็จะเก็บเราเอาไว้ในความทรงจำอย่างไม่มีวันลืมเลือนความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับความรักที่มีวันสูญสิ้นพ่อค้าแม่ค้าจึงควรให้ความสำคัญกับลูกค้ามากที่สุดนะครับมองหาความต้องการอย่างแท้จริงด้วยความรักว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดณเวลานั้นซึ่งก็คือกระบวนการวิจัยทางธุรกิจและก็วิจัยตลาดนั่นเองนะครับและเมื่อได้พัฒนาสิ่งนั้นให้ดีที่สุดก็จะเป็นการก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆที่คู่แข่งไม่มีและตามไม่ทันดังนั้นคู่แข่งจึงไม่ใช่คู่แข่งอีกต่อไปนะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเช่นตลาดมีความต้องการน้ำดื่ม1ล้านบาทนะครับผู้ขายรายแรกทำยอดขายได้ 100,000 ผู้ขายรายที่2อยากได้ยอดขายเช่นเดียวกันจึงตั้งผู้ขายรายแรก จึงตั้งผู้ขายรายแรกเป็นเป้าหมายและลวกและลอกเรียนวิธีการทั้งหมดผู้ขายรายที่สองก็ไม่สามารถมียอดขายได้มากกว่าผู้ขายรายแรกแน่ๆทั้งที่ตลาดมีความต้องการมากกว่านั้นมากผู้ขายรายที่สามมองหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าและตอบสนองด้วยธุรกิจด้วยประเภทของน้ำดื่มบริการนั่นทำให้ผู้ขายรายที่สามสามารถสร้างยอดขายได้มากที่สุดมนุษย์ทุกคนเกิดมาย่อมมีเอกสิทธิ์เฉพาะชีวิตของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปนะครับจึงเป็นไปไม่ได้นะครับที่โลกนี้จะมีเราเป็นผู้ขายอยู่คนเดียวรวยอยู่คนเดียวคนอื่นจนหมดนะครับสุดท้ายแล้วก็จะถูกปล้นนะครับในกรณีที่ตัวเราหรือคู่แข่งทางธุรกิจเกิดพ่ายแพ้และต้องสูญเสียอนาคตทรัพย์สมบัติสวัสดิการในครอบครัวก็ยิ่งเป็นบาปมหันต์ของผู้ชนะซึ่งย่อมส่งผลต่อความสุขความเจริญรุ่งเรืองของผู้ประกอบการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ฉะนั้นควรปฏิบัติต่อคู่แข่งเช่นเพื่อนร่วมชะตาชีวิตเดียวกันเปลี่ยนมุมมองจากคู่แข่งมาเป็นแบ่งปันนะครับอันนี้คือน่านน้ำสายที่4นะครับใช้ความรักคู่แข่งเป็นเพื่อนคู่คิดนะครับน่านน้ำสายที่5นะครับใช้ความรักคู่ค้าเป็นเพื่อนร่วมทางนะครับใช้ความรักเหนือการต่อรองนะครับนับปลายสายน้ำที่5เนี่ยขุนทรัพย์รออยู่แต่การเดินทางด้วยเรือนั้นนะครับจำเป็นจะต้องมีเพื่อนร่วมทางช่วยกันพายช่วยกันฟันฝ่าพายุคลื่นลมแรงและหากเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนร่วมทางเราก็คงไม่ได้ไปถึงขุนทรัพย์นั้นเช่นกันนะครับเราจึงควรใช้ความรักคู่ค้ารักผู้ผลิตรักตัวแทนจำหน่ายให้เหมือนกับที่รักพ่อแม่ของเราเพราะคนเหล่านั้นเปรียบเสมือนเพื่อนร่วมทางทางการค้าคือเพื่อนที่จะพาไปสู่ขุนทรัพย์อันมหาศาลที่ใช้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดยิ่งใช้ก็ยิ่งเพิ่มปริมาณหลักสำคัญคือการใช้ความรักอยู่เหนือการต่อรองคู่ค้าผู้ผลิตคือพันธมิตรอันยิ่งใหญ่นะครับในฐานะผู้ผลิตถ้าเรามีลูกค้าอยู่2รายและแลกกดราคาจ่ายเช็คช้าและมีเล่ห์เหลี่ยมกับรายที่2ต่อรองราคาพอสมควรจ่ายเงินสดแต่ถามสารทุกข์สุขดิบและต้อนรับเราเหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่เราย่อมอยากทำการค้ากับรายที่2มากกว่าเพราะสัมผัสที่ได้จากความรักที่อยู่ภายในใจแม้นไม่ขอส่วนลดหรือขอของแจกแถมเราก็ยินดีจะมอบให้นะครับและอยากจะแนะนำบอกต่อและลูกค้ารายที่สองนี่แหละที่จะถูกเพื่อนๆในแวดวงธุรกิจพากันร่วมเดินทางไปหาคุณทรัพย์ที่ใช้อย่างไม่มีวันหมดในทางกลับกันเมื่อเรารู้จักรักคนอื่นและเอาใจเขามาใส่ใจเราแบบเดียวกันเมื่อเราอยู่ในฐานะของคู่ค้าซึ่งหมายถึงผู้ได้รับการเสนอสินค้าหรือผู้นำสินค้าของเราไปจำหน่ายถ้าไม่อยากให้คู่ค้าตีจากก็ต้องใช้ความรักอยู่เหนือการต่อรองด้วยเช่นกันด้วยการให้เกียรติอย่างเสมอต้นเสมอปลายไม่เอารัดเอาเปรียบต่อรองราคาบนความพอใจของทั้งสองฝ่ายไม่ใช้เล่ห์เหลี่ยมในการร่วมมือเช่นการจ่ายเช็คด้วยเงินสดตามกำหนดหรือจ่ายเร็วขึ้นในวันที่มีกรณีวันนัดหมายตรงกันกับวันหยุดที่จะให้มีการเบิกจ่ายล่าช้าไปตามธรรมเนียมซึ่งเป็นการใส่ใจความรักลงไปในการทำงานแล้วก็ใช้ความรักอยู่เหนือข้อต่อรองและด้วยวิธีการนี้เราก็จะได้ขุนทรัพย์บารมีและกำลังใจเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือน่านน้ำสายที่5นะครับใช้ความรัก รักคู่ค้าเป็นเพื่อนร่วมทางเรายังเหลือค้างอยู่อีกน้าน้ำสายที่6น้าน้ำสายที่7เดี๋ยวเราจะไปต่อกันในครั้งหน้าตอนนี้เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังว่าในเรื่องของLove Ocean นะครับน้าน้ำสายเพราะเวลาเราจะมีจำกัดอยู่นะครับเดี๋ยวเราต่อ6กับ7ในครั้งหน้านะครับความรักเนี่ยเขามองว่าถ้าเปรียบจะเปรียบธุรกิจเนี่ยนะครับเหมือนสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะครับก็บอกว่าเป้าหมายของธุรกิจคือกำไรนะครับคือกำไรเป้าหมายของคนของชีวิตก็คือการมีลมหายใจคือมีความยั่งยืนก็จะเริ่มเติบโตอยู่เสมอเนี่ยเขาบอกความรักเป็นเหมือนผลิตภัณฑ์หรือเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตนะครับความรักไม่เคยเพียงพอความรักขยายตัวมากขึ้นเป็นเทวีคูณตามเวลาที่ล่วงผ่านไปความรักนี่มันจะไร้ซึ่งข้อจำกัดไม่มีวันสิ้นสุดโดยเฉพาะในความรักในรูปแบบของพ่อแม่ที่เลี้ยงดูลูกอย่างทนุถนอมนะครับดุจแก้วตาดวงใจนะครับเราจะเห็นว่าเรามีลูกถ้าเรามีลูกพ่อเราเป็นพ่อเป็นแม่และมีลูกหรือมองถึงพ่อแม่เราเนี่ยพ่อแม่ก็จะมอบความรักอย่างทนุถนอมดุจแก้วตาดวงใจพ่อแม่มอบทั้งความรักความแข็งทั้งร่างกายและจิตใจทั้งปัญญาแล้วก็เฝ้าดูความเจริญเติบโตอย่างภาคภูมิใจอย่างมีความเหมือนกันนะครับถ้าเราพัฒนาธุรกิจของเราด้วยความรักเนี่ยนะครับลูกค้านะครับเราเองเป็นแต่เหมือนพ่อแม่นะลูกค้าก็เหมือนลูกนะครับแล้วก็ต้องดูแลใจใส่พ่อแม่นะครับจะนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกนะครับใน Love Ocean เนี่ยเขาจะบอกว่าการใช้ความรักนะครับในสิ่งที่มนุษย์ต้องการนะครับทุกคนต้องการความรักหมดนะครับทุกคนต้องการแล้วต้องการความรักอยู่เหนือสิ่งอื่นใดมาปรับใช้ในการตลาดและการดำเนินธุรกิจนะครับใน Love Ocean เนี่ยเขาจะมีหน้าน้ำแห่งความรักอยู่7สายน้ำนะครับน้ำสายแรกก็คือใช้ความรักในการลงทุนนะครับน้ำสายที่2ก็ใช้ความรักสร้างแบรนด์นะครับน้ำสายที่3ก็ใช้ความรักเป็นการตลาดน้ำสายที่4ใช้ความรักรักคู่แข่งเป็นเพื่อนคู่คิดนะครับแล้วก็น้ำสายที่5ใช้ความรักลูกค้าเป็นเพื่อนร่วมทางเราพูดจบถึงสายที่5สำหรับน้ำสายที่7ที่6นะครับเป็นใช้ความรักนี่อยู่เหนือหน้าที่แล้วก็น้ำสายที่7ก็ใช้ความรักแทนการตลาดเดี๋ยวผมจะมาพูดคุยในครั้งหน้านะครับช่วงท้ายนะครับในรายการพบคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะครับในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับมหาบัณฑิตของสหกรณ์เรานะครับเราเปิดรับสมัครรอบ2นะครับถ้าท่านที่จะเรียนในระดับปริญญาโทนะครับปริญญาโททางด้านสหกรณ์บริหารธุรกิจสหกรณ์เราขยายการรับสมัครถึงวันที่1มีนานะครับก็เราเรียนกันหลักสูตร2ปีนะครับ MBA แล้วก็มีวงเล็บว่าCo-opนะครับก็เป็นการพัฒนาบุคลากรของคนในกระบวนการสหกรณ์ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการสหกรณ์นะครับฝ่ายจัดการสหกรณ์หรือข้าราชการหรือพนักงานราชการที่อยู่ในกรมส่งเสริมสหกรณ์หรือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์รวมถึงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับตอนนี้ก็มีผู้สนใจสมัครมาเรียนอยู่หลายท่านแล้วนะครับแล้วก็เท่าที่บัณฑิตเราที่จบไปนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น5จะจบปีนี้นะครับเราจบมา4รุ่นจะรับปริญญาในปีนี้นะครับทุกคนบอกว่าหลักสูตรของเราเนี่ยเราสามารถไปพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ได้อย่างตรงจริงๆนะครับเราเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจสหกรณ์เราเอาหลักการบริหารจัดการธุรกิจเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาสหกรณ์อย่างชุดวิชาแรกที่ทุกคนบอกว่าใช้ประโยชน์ได้จริงๆก็เรื่องของการบริหารธุรกิจสหกรณ์เชิงกลยุทธ์เนี่ยนะครับเราก็จะบอกว่าในการบริหารธุรกิจไม่ว่าเราจะบริหารธุรกิจด้านใดก็แล้วแต่เราจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นการเงินการบัญชีการตลาดการทรัพยากรมนุษย์นะครับเราก็ต้องจัดการในเชิงกลยุทธ์ที่เดี๋ยวนี้ทุกหน่วยงานนะครับก็ต้องเอาเรื่องของกลยุทธ์มาใช้นะครับคือชุดวิชาแรกที่ทุกคนจะได้เรียนและต่อด้วยเรื่องของการบัญชีการเงินเพื่อการบริหารนะครับแล้วก็เรื่องของการบริหารการผลิตการตลาดของสหกรณ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์แล้วก็เรื่องของสัมมนาวิการวิจัยนะครับของเรามีทั้งแผนกอและแผนคอนะครับแผนกอก็คือทำวิทยานิพนธ์นะครับแผนขอก็จะเป็นคนกว้ายสลับเรียน1เทอมนะครับของเราเรียนช่วยกันเรียนนะครับเรามีศูนย์ภาคอยู่ถ้าเรารวมกันได้แล้วก็มีศูนย์ทั้งภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ นะครับก็ที่เรียนกันมาทุกคนบอกว่าเรียนมสทเราก็มีความสุขแล้วก็จบอย่างมีคุณภาพนะครับก็ถ้าสนใจรายละเอียดได้นะครับก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเราเนี่ยนะครับแล้วก็คลิกที่ระดับบัณฑิตศึกษาแล้วคลิกไปที่สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ครับในหลักสูตรบริหารธุรกิจสหกรณ์นะครับปีนี้เราเป็นหลักสูตรใหม่นะครับเป็น6หน่วยกิจนะครับก็จะต่างกว่าหลักสูตรเดิมที่เป็น5หน่วยกิจนะครับก็วิชาก็จะเรียนน้อยกว่าหลักสูตรเดิมเป็น1วิชานะครับแต่ก็จะพัฒนาเอกสารการสอนให้เพิ่มขึ้นนะครับก็หวังว่าในหลักสูตรระดับเดชศึกษาก็สามารถสมัครมาได้โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของมสทเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับเราพูดคุยกันถึงว่าทฤษฎีความรักเข็มทิศของธุรกิจพันล้านสากลเราก็เป็นธุรกิจอย่างนึงนะครับก็หนึ่งก็คือถ้ามองอีกทีสั้นๆก็คือเลิฟโอเชียนนะครับจากวารสาร MBA นะครับของเดือนกรกฎาคมปี2011ที่ผ่านมานี่เองนะครับเป็นบทความในหนังสือนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่สนใจจริงๆนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความรักนะครับไม่ว่าจะเป็นรักในธุรกิจรักในครอบครัวนะครับรักในที่การงานก็มอบความรักคนที่อยู่ใกล้ชิดก็จะมีความสุขในการขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับพบกันในครั้งต่อไปสวัสดีครับ
ขอไทยร้องเพลง